እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
سلام نعاقاتكم يخون عزيكم زتفتوهم فقورات سمعتي اكزيابير ككابزو عالنايو ككابزو تصنايون بمالوكوتا وحلوو عمزا ساعت زي اكن الراقب سلز فقدلنا سم اكزيابير عملاخ بروخ يخون بس ساعت زي دما نتي عمزا حلف اكزي اب اوري زداغم زي جمرنايو مأتوي ناي اوري زداغم الرئينا كاداماي معرفون جميرنائنا عمزا حلف اكزي تفلالينا نيرنا ሎሙ ድማ ነቲ ኣብ ሽዑ ግዜ ዝረኣናዮ ብፍላይ ድማ ካሌብን እያሱን ናይ እምነት ዘረባ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ብምዝራቦም እግዚኣብሔር ድማ ፈጺሞም ስዒቦምኒ ብምባል ካሌብ ነታ ምድሪ ከም ዝወርሳ እያሱ ድማ መራሒ ህዝቢ ኣምላኽ ኮይኑ ኣብ ክውንዲ ሙሴ ተተኪኡ ናብ ከነኣን ከም ዝኣቱ እግዚኣብሔር ምዝራቡ ኢና ንርኢ ዘሎና ማለት ህዝቢ ኣምላኽ ንእግዚአብሔር ባህ ከብሎ እንድሕራ ኮይኑ ካብታ ናይ መጀመርያ ክገብራ ዘለዎ ሓደ ንእግዚአብሔር በቲ ዝተዛረቦ ዘረባ ከኣምኖ ከም ዘለዎ ኢና ኣርኢና ነርና ኣምላኽ ዝተመስገነ እይኹን። እስከሎም እውን ናብቲ ሽዑ ዝጀመርናዮ ትምህርትና መጽናዕትናን ክንሰግርና እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ነዛ ናይ ሓፍትና ሰምሃር ቡፅ ኣምላኽ ሓዳሽ መዝሙር ሰሚዕኩም ክትምለሱ ብምሕረት ኣምላኽ ይሓተኩም። ሓፍተይ ሰምሃር ድማ ኣብቲ ዘላቶ እግዚኣብሔር ይባርካ ብልደሊ እግዚኣብሔር ዝ
ኣብ ዝኸዶ ኩሉ ክመናኻ ዘለዎ ዘመነይ ከኽብንሰምካ ናይ ከንቱነት ናብራ መታን ከዝተውዕሎ ፈሊኻኒ የሱስ ካብ ሕዙር ምሮ ኣብ ዝኸዶ ኩሉ ክመናኻ ዘለዎ ዘመነይ ናይ ከንቱነት ናብራ መታን ከዝተውዕሎ ፈሊኻኒ የሱስ ካብ ሕዙር ምሮ ኻኒ ንጉስ ብየማነይትኻ ስሒብካኒ የሱስ ብስምካ ተውዒካ ዚኻ ኽቢርካኒ ንውዳሴ ክብሪ ኢልካሓሪኻኒ ካብ ዓዘቕቲ ዘልማ ተውቲኻኒ ንጉስ ብየማነይ ትኻ ስሒብካኒ የሱስ ብስምካ ተውዒካ ዚኻ ኽቢርካኒ ንውዳሴ ክብሪ ኢልካሓሪኻኒ
እግዚኣብሔር ዘተመስገነ ይኹን። ንሓፍተይ ሰምሃር ድማ ኣብቲ ዘላቶ እግዚኣብሔር ይባርካ ክብል ደሊ ደጊመ ሓዳሽ ካሴታ ናብዚ መደብ እዚ ድማኒ ምእንቲ ክንጥቀመላን ህዝቢ ኣምላኽ እውን ክግልገለላን ስለ ዝፈቐደትልና ጐይታ ባርካ። እስከ ንጸሊ። ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ድማ ሕጂ ተወሳኺ ካልእ ግዜ ብምሃብ ኣብ ቅድሜኻ እንኾነሉ ቃልካ እንሰምዓሉ ካባኻ ምኽሪ እንቕበለሉ እንመሃረሉ ግዜ ስለ ዝሃብካና እነመስግነካ ኣሎና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ህዝብኻ ዓመታን ከይጠፍእ ምሸተ ምሸት ኣኣኪብካ ናይ ፍልጠት መኣዲ ትኸፍተሉ ስለ ዘለኻ ስለ ህዝብኻ ብሓፈሻ ድማ ንእግዚኣብሔር ኣብ ርሑቕን ኣብ ቀረባን ብመንገዲ ሬድዮን ኢንተርነትን ከምኡውን ብዝተፈላለየ ካልእ መንገድታት ነዚ መደብ እዚ ኣብ እዝኖም ስለ ዝበጽሐ ሰማዕቲ ይጽልይ ኣለኹ። ነዚ ሰሚዖም ኣብ ዝጽልይሉ ኣብ ናይ ጸሎት ስፍሮም ክትሐጉሶም ብረድኤትካ ድማኒ ክትበጽሖም ክትሕግዞምን ክትድግፎምን መልሲ ጸሎቶም ድማ እግዚኣብሔር ክትሐቕፎም ንጽልይ ኣሎና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ብቓልካ ንኣልባብ ነፍሲ ወከፍና መመሊስካ ተዛረበና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ካብ ሓይል ቓልካ ዝተለዓለ ኣቦ ዝኸብደናን ከምኡውን ኣይለግስን ዝበለናን ዝተፈላለየ ንስኻ ደየሸከምካና ዓለም ሰይጣንን ስጋን ደሸከሙና ጾራት ኩሉ ካብ ዝባና ስለ ዝወርድ ብዕረፍቲ ድማ ስለ ንመላለስ ስለ ቓልካ ነመስግነካ ኣሎና። ኣቦ ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ሰማዕት እናኾንና ርእስና ኸይንጥብር ገበርቲ ቓል ክንከውን ደግፈና ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ኣሜን። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ኣብዝ ሓለፈ ግዜ ዘንበብናያ ታ ናይ መወዳእታ ሓሳብ ብምንባብ ናብዚ ናይ ሎም መዓንቲ ትምህርትና ክንሰገር ኢና። እግዚኣብሔር ከዓ ድምፂ ቃላትኩም ሰሚዑ ተናደደ፣ እታ ነቦታትኩም ክቦም ዝመሓለሎም ጽብቕቲ ምድሪ ሓደ ካብዞም ሰብ እዚኦም እዚ ኽፉእ ወለዶ እዚ ብጀካ ካሌብ ወዲ ዮፋነ ሓደ እኳ ኣይክርኣን እዩ ኢሉ መሓለ። ንሱ ክርያ እዩ ንሱ ፈጺሙ እግዚኣብሔር ስዕቢ እሞ ንውን ንደቁን ክህቦም እየ እግዚኣብሔር ንዓይ ድማ ብሰርኹም ንስኻ እውን ኣይተ ኣትዋን ኢኻ ኢሉ ኰረየለይ እያስ ወዲ ነዌ እቲ ኣብ ቅድሜኻ ደው ዝብል ንሱ ከኣትዋ እዩ ንሱ ንእስራኤል ከረስትዮም እዩ እሞ ኣትባዓዮ ከም ዝበሎ ኣብ ዘዳግም ቀዳማይ ምዕራፍ ካብ 34 ስጋብ 38 ርኢናዮ ነርና መወዳእታ። ኣሕዋቴ ንምዃኑ ካብ ኣምላኽ እንታይ ንደሊ ኣሎና? ስድራ ቤት ዝመርሕ ሰባት ዲና ወይ መንእስያት ዲና? ካብ ኣምላኽ እንታይ ኢና ንደሊ? ከምዚ ክብለኩም ንደሊ፣ ብኸፍና እንረኽቦ እናሓስቦ እንተሊና ተጋጊና ኣሎና። ብዙሓት ሰባት ንሓደ ነገር ኮፍ ኢሎም ብብዙሕ ጸሎት ክረኽብዎ እይደልዮም። ጸሎት ምግባር ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር እዩ፣ ክንጸሊ ይግባአና እዩ። እንተኾነ ግን ከይድና ድማ ስጉምቲ ክንወስደሉ ዝግባአና ብዙሕ ነገራት ኣሎ። ኣምላኽ ነቲ ካሌብ ዝረገጾ ምድሪ ክህቦ ምዃኑ ከም ዝተዛረበ ኣስተውዒልና ደሎና። ሎሚ ብዙሓት ዘይተባረኽናሉ ምኽንያት ኣእዳውና ኣጣሚርና ኰፍ ኢልና ብምህላውና ጥራይ እዩ። በረኸት ንደሊ እንተራ ኾይንና እቲ ዘለናዮ ቦታ ቅኑዕ ኣይኮነን፣ ክንንቀሳቐስ እዩ ዘሎና። ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ናይ ኣመንቲ ምንቅስቓስ ብዙሕ ተዛሪቡ። እቲ ዘይዝኾነ ነገር ኮፍ ምባሎም ድማ ውሑድ እዩ ተዛሪቡሉ። ንተስፋታት ኣምላኽ ክንጭብጦ እዩ ዘሎና እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ኢያሱ እቲ ንሙሴ ክትክእ ዘለዎ ሰብ እዩ። ንምንታይ እዩ ተሓሪው? ናይ ተመክሮ ነይሩ። ብተወሳኺ ግን ሙሉእ ብምሉእ ንኣምላኽ ብምስዓብ እዩ። ንሱን ካሌብን ጽቡቕ ዝኾነ ሓበሬታ ኣምጺኦም፣ ምኽንያቱ ንኣምላኽ ስለ ዝኣመንዎ። እምነት ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር እዩ። ንኣምላኽ ኣሚኖሞ ስጉምቲ ክወስዱ ድማ ፈቓደኛታት ነይሮም። ኮፍ ኢልና ብዛዕባ በረኸታት እናተዛረብካ ጥራይ ንኣምላኽ ኣይተኣምኖን ኢኻ። ብእምነት ናብኡ ስጉምቲ ክትወስድ ኣሎካ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ፍቕዲ 39 ክንሪኦ ከለና እቶም ክማረኺኦም ዝበልኩሞም ቈልዑት እቶም ሎሚ ጽቡቕን ክፉኡን ዘይፈልጡ ደቅኹም ንሳቶም ክኣትዋዮም ንኣታቶም ክህቦም እየ ክወርስዋ ኸኣዮም ይብል ዘዳግም ሓደ ፍቕዲ 39። ኣብዚ ከይተረዳእናዮ ክንሓልፍ ዘይግባአና ነገር ኣሎ። ናይ ሓላፍነት ዕድመ ካብቲ ንሕና እናሓስቦ ዕብይ ዝበለ እዩ። እዞም ነዛ ምድሪ ዝወርስዋ ዘለዉ ሓደሽቲ ወለዶ ኣብ ቃዴስ በርኒዓ ትሕቲ ዕድመ ዝነበሩ እዮም። እቲ ኣምላኽ ዝሓስቦ ክሊ ዕድመ ኣብ ዘሁልቆ 14:29 ክንፈልጦ እንኽእል ኢና። ኣምላኽ ካብ ደቂ 20 ዓመት ንላዕሊ ነታ ምድሪ ከምዘይወርስዋ ተዛሪቡ። ካብዚ ተበጊስና ውሉድ ኢሎም ናብ ሞት ሓደጋ ዘጋጠሞም ቈልዑ ከም ዝድሕኑ ክነረጋገጽ ንኽእል ኢና። ከመይ ጌርና ንፈልጥ? ምኽንያቱ እቶም ዓበይትን መራሕቶምን ክቃወሙ ከለዉ ኣምላኽ ነቶም ትሕቲ ዕድመ ዝነበሩ ቈልዑ ካብቲ ተሓታትነት ነጻ ገይርዎም። እቶም ዓበይቲ ናብታ ምድሪ እቲኣ ንኸይኣትዉ ተቃውሞ ነይርዎም። እቲ ምኽንያቶም ድማ ንድሕነት ደቆም ብዝብል እዩ ኣቕሪቦሞ። ኣምላኽ ግን ብንጹር ምኽንያት ክኸውን ከም ዘይክእል ይነግሮም። ንኣምላኽ እዮም ግን ኣቕሊሎም ዝርእዎ ዘለዉ። ንደቆም ከምዘይ ሓሊሎም እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ። ኣምላኽ ግን ንደቆም ከምዝሓሊ ነጊርዎም። ካብኡ ሓሊፉ እውን እቶም ክጠፍኦም ዝበልዎም ደቆም ንሳቶም ነታ ምድሪ ወረስታ ከም ዝኾኑ ነጊርዎም። ስለዚ ኣብዚ መጽሓፍ እዚ ሙሴ ነዞም ትሕቲ ዕድመ ዝነበሩ እሞ ሕጂ ተካእ ትውልዲ ዝኾን እዩ ዝዛረብ ዘሎ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ኻብ ፍቕዲ 4:41 ዘሎ ሓሳብ ንርአይ። ንስኻትኩም ግና ተመለሱ፣ ብመንገዲ ባሕሪ ኤርትራ ድማ ናብ በረኻ ኣቢልኩም ተጓዓዙ በለ። ሽዑ ኸዓ ንእግዚኣብሔር ኣበስና ንደይብ እሞ ከምቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝኣዘዘና ኵሉ ድማ ንዋጋእ በልኩምኒ። ነፍሲ ወከፍኩምን መሳርያኹም ተዓጥቀ ናብ ከረን ክዲቡ ኸዓ ተዳለኹም ይብል ዘዳግም ቀዳማይ ምዕራፍ ካብ ፍቕዲ 4:41። ደቂ እስራኤል ኣብ ቃዴስ ባርኒዓ ናብታ ናይ ተስፋ ምድሪ ንኸይጓዓዙ ድሕሪ ምቅዋሞም ኣብ ዓብዪ ናይ ሓሳብ ሕንፍሽፍሽ እዮም ኣትዮም። ንድሕሪት ምስ ተመልሱ እቲ ምድረ በዳ ተራእይዎም። ሙሴ እቲ ዓብዪን ዘፍርን ምድረ በዳ ኢሉ ይጽውዖ። እቲ ምድረ በዳ እቲ ዝገበርዎ ዘለዉ ሓጢኣት ኣብ ግምት ብምእታው ናብታ ምድሪ ክኣቱ ተበጊሶም። እግዚኣብሔር ድማ ኣነ ኣብ ማእከልኩም ኣይኮንኩን እሞ ኣብ ቅድሚ ጸላእትኹም ምእንቲ ከይትሰዓሩ ናብኡ ኣይትደይቡ ኣይትዋግእውን በሎም እምበለኒ ይብል ዘዳግም ሓደ ፍቕዲ 4:2። እዚ ከምዚ ዓይነት ውግእ ሓደገኛ ውግእ እዩ። እቲ ምኽንያት እንታይ ምዃኑ ንፈልጦ ዶ? ምኽንያቱ ካብ ፍቓድ ኣምላኽ ወጻኢኦም ኮይኖም ዘለዉ እዞም ሰባት እዚኣቶም ሕጂ ክዋግኡ ተበጊሶም ዘለዉ ንኣምላኽ ስለ ዝኣመኑ ዘይኮነስ ስለ ዝፈርሑ እዩ። እቲ ዘንቅሖም ዘሎ እምነት ዘይኮነስ ፍርሖም እዩ ዝነበረ። ኣነ ድማ ነገርኩኹም፣ ንስኻትኩም ግና ትእዛዝ እግዚኣብሔር ኣበኹም፣ ብድፍረት ናብቲ ኸረን ደየብኩም እምበር ኣይሰማዕኩምንን ይብል ዘዳግም ሓደ ፍቕዲ 4:3። ስለዚ ኣስተውዒልናሉ ደሎና ኣሕዋተይ፣ እዚ እምነት ኣይኮነን። ካብ መጀመርታ ኣምላኽ ኣሚኖም እንተ ዝብገሱ ነይሮም ሓደ ነገር ምኾነ ነይሩ። እዚ ግን ዝተፈላለየ ነገር ብገዛ ዋኒኖም ዝገብርዎ ዘለዉ ነገር እዩ። ብግምት እትኸዶ ነገር እምነት ክልተ ዝተፈላለየ ነገራት እዮም። ዶክተር ሜጊ ንሓደ ሰብ ብናይ ምኽሪ ኣገልግሎት እናገልግሎ ከሎ እቲ ሰብኣይ ከም ዝበሎ፣ ኣብ ናይ ንግዲ ስርሐይ ንኣምላኽ ክባርኸኒ ኣሚንዮ ነይረ፣ እንተኾነ ግን ኣይባረኸንን በሎ። دحيرم بزح مستزرار بوغن اتسب كال اسب تباريخ كبل مسامعيو نعايك اكبارخ ننيو إلو زحاسبه نتسب عمنا يدرار قبجا كمزي كبليو سمعوه عم نقدين عملاخ بشركنات مساي مساعتخوه تباريخ كبلو سمعوه ناب بيت مسكده عنون عملاخ عم نقدين بشركنات كأتو أمو كبارخ ننيو إلو حاسبو ازي كاب عملاخ زي كونس كاب رؤسيو زحن تتوز الله أحواتي قمتن امنتن عزيو زت فلاليهيو اسكا قد سئلنا زل حسام نراي اوتوم ابتخارن زنبرو اموراويان دما واتيوم تقبابا لغم كمتي نهبي زقبرو جيرم كا سوغوغوغم اب سئر دما كساب حرما وقعوغم تماليسكم كا اب كدم اكزيابير بخاغم اكزيابير جنا دمتوغم اي سمعن ازنو خاة ان اي بلوكمن كمتن تقاتكم لن معالتتات اب كادس بوزوح معالتي تقمتكم يبل زداغم حدا كابربعان اربعتا زقاب اربعان شدشان اب كدم املاح متيوم نبعات حرقات كنبعو خلو نرقلونا بنبعات اب كدم املاح تنسيحهم جن انت عينت نسحيو اولوس اب كالاي قرنطو شاب عيم عراف فقد عصر تخمزي بل مالت قواهي كان فقد املاح سين مدحان زخون زيت التعسلو نسحي متس قواهي عالم قنا موتيو زمتس يبل نا املاح بزيم ازازم ديوم بخيوم عيكونن اموراوان سلس سعر ومين بخيوم من عربات آقات امونا يخون سرعي كسر كلو مستتحز زنبعو نبعات اللو زنبعات زيقن انتي عينت نبعاتيو انتي عينت كترقميه بكم نعقاتكم اتي مسرقو ايكونن انبيعوو اتي متحازيو انبيعوو امونغو خلطي ام عبف اللي يزالو نزم هزب زقات امم دما اللكا كمزيو نايزو خلو وطشي دما عبك عدس نويح زمن احلي فميوم مالاتيو اتفتخم سمعتي معرف حدا اوري زداغم ازز سمعنا اينيرو نام معرف كل التخنسة قرينا أوري زداغم معراف كلته أن حساب دك إسرائيل عمد ربدا يقبلو لقم زنبرو زعار استزون مقد سلتا نايت مستيز زنقرم زلو ناي قعزوهم تاريخيو دك إسرائيل كاب قادس برني عام استملسو ناب كرن سعيريوم كيدوم كاب او تمليس نادما كم تقزي آبير زبالني بمن قد بحر إرتران برخا قصنا تقو عزنا نخرن سعير بزوح معالتي زورنا يو بمبال دما زداغم معرف كلته فقد حدا اتحاسب يفلمه كل جزي املاح ابزربو قرب في الشيخ زبل نجر حوس زبل لخيني سمعني كم زمسلني ابزون كم بيو نخلينا كاب كلته سغاب سلسنا ننببو اغزابير دما خمزيلو تزاربني نزخرن ازي مزار ياخلكم نسمن غصكم تملسو نابزخدو ايفلطن يمنيرو اتي زغبرو زنبرو ابزوري اخرن سعر مزار تراي نيرو امو داتا جن املاح نزي زسلچو نغر مزاري اخلوكم يلوم لومون بوزحات امنتي نزي زمسل عينت هوت يمرحيوم مخناتو نا املاح كن قالو كقبلوو سله زتصغمم ابناي غزار اسوم غداي تراي بمتكار غيزين زمناتن يطفو اسكا قتل ناناي املاح حلوت ابلع لدك اسرائيل انتا يمسل كم زنبرا خنرينا اوتوم هزبوون كم زي الكا عزوزوم بدوب اوتوم اب سعر زنبرو احواتكم دك عيساو كتحالفو ايخوم نساتوم يفرهوخوم يوم امو تتنقو دعا ايتواغ اووم كرن سعر ني عيساو رسيه بي امو قابتا مدروم مرقص اقري اتاكلوكا ايه بكمني يبل زداغن كالايم عراف كافقد ربعته سقاب حمو الشخن دخلنا عبزا اقداس النمحرو نقر اللو عب اوري زفترة سلاسان شدشان تمليشنا ايساو عب سعير كمزنبرا نردائنا قال اي سمو دما ايدوميو اتابو خورنايا قوبس لزي تقبلا عملاق نزيناي تسفا مدريه بو ايساو دما ناب سعير كيدو سلزي نزي مدري عملاق رستگيرو كمزحابو قلوچ اخونا لنالو مالتيو املاخ بگلچی اتنای ایسا ورستی که تن کفوه خمزی بولم بگلچی زنگرام زلو ابزی منگستات حده چوبق تمرتلو ابزی نمنگستات حده چوبق تمرتلو املاخ دوبات نای حزبتات وسینیو گبر حوارات عصر توشو عطا فقد عصران شدو شنکن رخلنا بوزح گزی ودگئن گیچ اتن زکاید دوبات نای حزبتات سلزی کبریو اتخالی تمرتی ان محارد ما املاخ نتسفاتاتو کم زحلوهیو کم ایساو زعامه سلو سباتون که ترفه املاخ حق انیان امونم کوینیو زنبر املاخ زتا مسکنه یخون اسکه اوری زداغن کل تفقدشو عطن رعیو زعابیر املاخ بخلو تکبار ایدکا باریخو که امو نسو بز عبی برخه ازی موگو عز که فلته بزن اربعه عمت اگزعابیر املاخ که مسخه نبره گلوکا ای گودل کانیبل زداغم کل تفقدشو عطه ازینا اربعه عمتم گعزو ملس ایلوم زرئی وزلو نگریو املاخ اتفتان آمن چابب آمن نفلتایو مقناتو ازخول عمتات موسو آم سلز نبره موسیه بقن عنام بتبعاتن نتهزبی زسان کموا نگر ایبول کمن کبلوم ایخیلیو ازیو زگرم نگریو مسنای داوی تیوت تمسا سالیو حلو فیوتو ملس ایلو بمرعی اگزابیر گواسایو زگودلن نیبلین ایلو ام مزمور داویت عسران سلستن فقد حده کمی ایلو کمز کبل که ایلو مخنیاتو اتزدلیو نگر ایسا انن املاخ قابل که از حلف مدراو تعمی تسفا ای آتوالنن انتخونگن زدلین نازبلا کلو ید دالوالنایو نا این نا اخاندما از نگر ازی که گبرایو اگزابیر زتا مسکنه یخون اسکنای املاخ حالیوت عبل علی هزبتاتون انتای کم زمسل کن رینا املاخ کمی گیرون دوباتنای ایساو کم زتا تابق رینا لونا نخال اوت هزبتات دما لکع کم وخی گبر کلو نری اوینا اگزابیر زتا مسکنه یخون اگزابیر دما بلنی مدری عر ندک ایلوت رستی گیره سلزحب کووم کاب مدروم رستی ایه بکانیم مو نمو اباویان ایت اگر گروم ایت واغ ایمون نامن تردک عمون مزکرب که ایت اگر گروم ایت واغ ایم دما ندک ایلوت رستی بیم یمو کام مدری دکی عمون ات رستی اگلو که ایه بکانی بل زدگم کال ایم عرف تشعاته کنه فقد عصرتو تشعاته اسرائیل عبتا مدری مز گزوفات سبات کگت امیو املاح گن بتی ایساو عبتم حراویان زبحالو گزفات سبات زت عوت عوت ان ازن توه يتبابو عم علو تقسح اسران کلتن کچ الون اتدك عمون عبتم زمزمین زبحالو گزفات سبات زت عوت عوت يزن توه لما علو تقسح اسرا کن رئي کولا وگ امن تریر دانوس انتای کم زمسل حبیرنا نره تنسو تاو عزو لس ارنان دما تساگرو انها سیون امراوی نگوز حسپون مدرون اب ایرکا هیبکا اللوخا موراسا جمر مسوخا تواغا زبلکال نای اگزی ابیر کم زمتوم اب زداغم کل تفقد عسران اربعتن انر اللونا دک اسرائیلاویان بما اباوینن اموناوینن حالیفوم مدروم گن ای ورسون انگیران ماین کاب اوم بگنزم یم تمگیبوم کچیلو دما موسیه سیون نگوز حسپون زحاتا تحطو يزن تولوم كاب عسران شدشن سقاب عسران شعاتن كان رقلنا خمزيبل كاب برخاك ادمو الدما نابسيهون نقوس حسبون كمزي إلو لأخات مسنناي سلام زربا سدد كلو كمتي ابسي ارز نبرو دك عيساو اب عرز نبرو اموراويان زقبرو لي نابتا اقزيابير املاحنا زهبن نامدري نيردانوس كساب زساقر يمانت اقام كيقلسكو بمنقدي كخييت بمدرخة احلفني زبالعو انقراء بغنزبي شت اللي زساتي ماي كاا بغنزبي حبني حانتس نقري تراي احلفن بالكوي بالزداغم كلتا كاب عسران شدشن سكاب عسران شعاتن كنري كلنا نقوسيون جن اسرائيل كحلفو كند مفكاد سراويت اختيتيو كواغا زواتس عبت تاريخ كمن نريو كاب سلاسا سكاب سلاسا انكلتن كم زيب لنا سيهون نقوس حسبون غنا اكزابير عملاح كا خمزنا يلوميم انتي ابيد كا كهبكا نمنفسو اترارو نلبوخ اتهت عرار غبرمو كحلفن نايفتون እግዚአብሔር ከአ እነሆን ሲሆንን ንምድሩን አብ ቅድሜኸ አሕሊፈ ክህበካ ጀመርኩ እሞ ንምድሩ ምእንቲ ክትርስቲያሙ ራሳ ጀምር በለኒ ሲሆን ድማ ንሱን ኩሉ ሕዝቡን ናብየ ሓፅ ንምውጋእና ክቀባበለና ወፀ ይብል ካብ ፍቕዲ 30 ስጋብ 32 ክንርኢ ከሎና ኣምላኽ ግና ንሕዝቡ ካብ ስዕረትን ዕንወትን ኣድሒንዎም። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ድማ ንኡ ኣብ ቅድሜና ኣሕሊፉ ሃበና ንኡን ንደቁን ንዅሉ ሕዝቡን ከዓ ወቓዕናዮም ይብል ዘዳግም 2 ፍቕዲ 33 ክንርኢ ከሎና እዛ እስራኤላውያን ክወርስዎ ኣምላኽ ዝፈቐደሎም ምድሪ ቅድሚኡ ናይ ሞኣባውያን እያ ነይራ። እንተኾነ ግን እቶም ኣሞራውያን ብመሪሕነት ናይ ንጉሥ ሲሆን ነቶም ሞኣባውያን ካብዛ ምድሪ ኣውፂኦም ሒዞማ ነይሮም። ኣምላኽ ነዚ ንጉሥ ንሞኣባውያን ከውፆም ኣፍቂድሉ እኳ እንተኾነ ምስ ደቂ እስራኤል ምስ ተዋግአ ግን ተሳዒሩ። እዚ ፍጻሜ እዚ ንእስራኤል ከም መዘከርታ ናይ ኣምላኽ ዝገበረሎም ጽቡቕ ነገርን ከም ምንጭ ምትብባዕ ኮይኑዎም እዩ። ኣምላኽ ምስኦም ከም ዘሎን ተስፋታቱ ድማ ከም ዝሕልወሎምን ኣርእዎም። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ንሕና እውን ንፈልጦ ጐይታ ከምዚ ነገር እዚ ንዅላትና ገይሩልና እዩ። ውጻእን ውረድን ዓቐብ ቁልቁል ብዘለዎ መንገዲ ክንፍተን ይፈቅድ እዩ። እዚ ድማ ንዓና ንሕይወት ንኻልኦት ድማ ንኽንድግፍ መታን ከዳልወና እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እተፈተኹም ሰማዕቲ ምዕራፍ 2 ኦሪት ዘዳግምን ናይ ሎም መዓንቲ መደብናን ኣብ ዘርኢናዮ ኣሎና። ኣብ ዝቕጽል ጊዜና ክሳብ እንራኸብ ሰሰናይ ኩሉ ብዝሓልኩም ኣልዋን
ባግሎኒ ክግብር ፍቓድካ ሊድዩ ክሕሉ ትእዛዝካ ኣብ ምግበርኪ ንባን ያብየኒ ምንፍስካ ወይታ ያፍድኒ ኣካይዳይ ኩሉ ዘሎ ናብራት ንኽብርኻ ብጣን ክኾነለ ብመንፈስካ ምልኣዩ ንውሽተ ረሰኒ ተቦታ ተርልበይ ሌተይሲ 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 ወድሌተይ ኣምላኽይ ካብገብር የሱስ ሰናየይተይፈቱ ብዙሓት እዮ ጭፍራ ጋርንቲ ብምሉ ባድካብገብር ዘይደዩኒ ካብስያቱ ጐይታ ያድንኒ ውድቀተያዝዮ ዝሕጐሱ መፈንጠራ ንኣይ ዝዝርግሑ መታከብየካ ዝደፍኒ ካብስያቱ ጐይታይ ባልአኒ ሌተይሲ
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና ድምፂ ዳት ብስራት ኣት ጂሜይል ዳት ኮም ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን።